Doso Washington, l'école d'Amérique, l'asso bicotalango, osio tinzetin vuka, gusaku sena balu sena osio, wala 4 septembre 2024. Ibalaizengba az sokwa posundoro na tereti forwati ma ubongindara, kwa singa ti VOA Afrique na doti gire pupusa 1.7 FM bongi, nana doti bada tere voaafrique.com. Awako singa tiala ke Sylvie Doris Soye Koume, firme Mars Koya Weda nga na Félix Yepassis Zembu, fadeso asangu. Sangotia kote wande na Chine, bia Chine Jinping. Aziangati kota bumbi ti Chine, Afrique, soa tabola laso na Pekin. Ake kwe ungoti ak bia bale ouse na ukuti akodo ti Afrika. So na popo tiala bia ti bia Afrika fose akonjwa derala aga ndalti bumbi so ake mwande lege na Chine ti mouma boko na lege ti akota yetu ngana. Lege rengo a lege a da, lege rengo a wati dada nga na farombeti wala education. Akosati kota bumbi soa ke konanian dembeni kekeleke bikwa oku. Na Mali, moske Zinder soa ke kota danzapati ya moslim soa lekeni mbe yengu mbago use wala 200 ans laso akumbi na peoti kota nguza paso wa pika na marika. Adi moti moske soa tambola nandoti banda tere si alzia vundu mingi na beti azu. Na Tunizi, kaese uslati wagungu kukoti Ayashi Zamel so lake wa derongapa na malakoti sorongo biati kondosi na dembe so lake na datikanga, lotene na mbeti sango Reuters, kliyantilo ake kukapati derongbanga wala prosetilo soa detinga langwani pepe. Idabeti ilani agbu Ayashi Zamel na bikwa oko soa on, dalti soa tene ake na legeti di kishisi do wala parenage tenti manakusu do ake fade o ta wa derongapaso ake bubulumba tati lengokbia na Kais Saïd. Na Egypte, gbia Abdel Fattah al-Sisi asilaso da Ankara li koloti Turki, dalti kozo tambo dati kwaso na yani Donambati lo ti Turki gbia Recep Tayyip Erdogan ake sala lisoro. Ida petie nzoli dutingo na popoti Egypte na Turki ake kiri yekeke na pekoti kbaleso ake na popoti alangben yengu bale oko na osetu ngasu. Lani na nzeti fuludingi wala febriye so on gbia Recep Tayyip Erdogan asala tabula ti kwa na Egypte. La kwe na sangoti akonda wande na Proche-Orient gouvernementi Amerika atene Ngoyini alingbia weti tene akor ti kaingangombe wala treve abagigi da Gaza. Na pekoti so mokozi gouvernementi Israel, Benjamin Netanyahu ake na kuogon tenti treve na ndembeso atogo ti Israel awa natimbeni legeti betisisi wala tunnel na Gaza kwa ti a otage omene so a palasinye a fala. Dangwa sango na Ukraine bira angbati gwi laso ungotia zo mbambala wala kwa na popotia la amwenge ota na tumba wala bombardement so atogo ti Rusi ya bi na batati vive na doti kodo. Na mbage ekbeyon ekbeyatia gene Dimitro Kuleba azia mbatati kwa tilo na pekoti romanimo ministeriel so bia Volodymyr Zelensky ya sala dati so dweti mufili pupu na government tilo. Singi la mingi fade so ezilege na sivi doi so yekume nga na firme masa kwa yaweda na kwa singa ti Ubongindara.
Kema ou Bangui Dara na ndoti viwa.
Bafala baba mama ita wa mangwa kwa singa tida singa leguti Amerika na ndosu kwe ala ikeda imunala njoni gango na ati kwa singa titi ubongindara ke ngo iso da singa muna be Afrika na abiko tati inga kwa koti tenasar na lisoro na ndu akuta tene chikodoro idabeti na batati bongi na nimeswa la kema ina nduti gere puputi iso ya kingambu okona kona penzi ni mbala mbala waka 101.7 FM ala chikodoro wande diaspora ala ike matala ina nduti banda teret nga natiswa la kisara la kwe la kwe voaafrique.com wagusingati Félix Yepassis Zembo alundo fadetimuna ya sango wanduwa sango tiba Afrika ngana chikodoro wande sinangati singa ke wagusingati la firme Max Koyaweda na Sylvie Doris Soyekoumi na kozo kapati kwa singati wagusingati Sylvie Doris ake yamba Fonta Kamara ake wa mungangangu na awanguru so ala ake na zin waha atleta handicapé ti be Afrika. Tiatu se kapati kwa singati ya keduchande Pamela Audrey de Rome sole ke mokonzi tibumbi tia la swa kisara angiati ndoti banda terai waha aje elektronike na be Afrika. Yo tungaso Sylvie Doris so ekume kizile gina la ati yamba gene tiatu kozo kapati kwa singati.
E barala ya pakara fanta kamara. E mu singila na la soala ye da la suti gana ya ti kwa singa ti ubongi ndara ti sa na ite nanduti angia tia wanguruti a wazena be Afrika. Tia wa mango iso a inga la pepe. Ala ekezwa.
Mbidala, shingina mingi ilifinja ke fanta. Isla lekindi sensation di ki SG a ki ligue Saint African de basketball sur fauteuil roulant. Et puis ke TGA aussi ki zone Afrique centrale.
Kusala soala sa na tereti ya wazen na be Afrika ketunga na ye.
Non, que ça c'est ça ma tia wazen na be Afrika ce qui ta timu maboko na la d'abord. Ale de tambe ki so kere mungo pokonya adanga ngunala kebe pasuma mena ndoni fo mo monte mo defo asa ti ala kena ngangu ki sa kwa na pe ki sa amna pokocha la e pi na legi tambe ki si si kene iba je ni tambula ki kwa sala parce que aka ita so si ala mu be sala na kwa sala mingi alingi ki kene imu pokocha la imu maboko na la ni ki mu maboko na la na kwa ki kodro.
Asala nguo kesi bumbiti apikango ndemboti nzange ti ya wazenso abagi.
Asala laso nguo tawe seita ajeti na ndoti ligue et puis na federation. Ki andi basketball si fote roulant.
Ngbene yeso bumbiso abagi giso wala waranga legeti koka pana ya chambe na ngiata wanguru na ambe na mbacharanga.
Il y a aussi Bona Kishasa, année passée, nous avons encore eu Bona Kishasa, l'année na moitié mars, avril, à na Kishasa. So il y a eu des Bona Kishasa, si fédération qui, et puis quand on Kishasa, qui est l'année, na écart, 25 ans. Na niveau de quadrati, na Béafrika, a itaki bongi, a sa déplacement, na itaki ti boire, i pika ndemboka. Iwara lami pale na tambula ti ti kishasa, parce que a yi lana tia yi wa kisa anja tonso ya pe iguna e ti quadrati biani, nego isika a zanji farangongiani, ma chiso akotazo ti ni, na kupota la mango terrasse, c'est-à-dire fédération, et puis na a la ti bini ti comité. C'est para olympique qui centrafrique à Sarafi à Bubanaï Mingi. La négoci dont on a Ghana l'année de l'équipe de Ghana, la Eriki Fédération Centrafrique de basketball sur fauteuil roulant. À Sarafi Fédération à Ouaragua. Donc, soit à Boubakoucha la Timila. Donc, en face, quoi, il y a une bâti Tamboula, qui dit, à Ita, si vous roubez, si centrafrique. Angangwa mlinge chiko odoshi na mwenye maboku. Wati tambula ti kishasa na kira gai gati gona U23. Ti prepare ngo Coupe du Monde. Donc, sofaso so itene so na ngo so inale ingati sa kiki kapatara so ingati tambula gine. Ati kodro na kurie enpo partu na antike so na chiko odoshi kite na mwenye maboku na hii. Ema waniso aiso si abe maboku ti alingi na nege ti gongo ti na kishasa pe. Inga na pale ni na yati kodro chigi. Don, asa si tambula chini irejete na lingi deo fuawe. So, kutala na ngachi kiri na pokonga chicho si iwarangangu chitene. Inamu nengechi iti kodro chigi chibi Afrika ge iguna kisha sana. Deki competition chi event wasi.
Aye, so kwa ke si so bivundu na beti amu nengechi sarangu angiati wanguru so pepe.
Ita amengeti wanguru ki angi basketball si fote runa kaso akas fantrafikin so ala kina courage ala mu bechala ala mu terechala kone wati kusala so ala ngati sara so fumbi kena so disikite na te mingi ala lombo mandape ala gona salte jim ala gwaki yowen ala yowen kiri ala kira yoki londo ki ala kira pika balen ki ala unji. Sisi tena la sio amini ni ala inaene ati si bongi gendo wape amena kikana mbegu si bimbo amekena mbegu si salongo amena alondo jiska na pokoti jiska amen jiska na peka shes yale pika lichala na yacha situation swala kwa lenga situation chichi kwa dona lego sina ya changu chichi basu amingi na kina kwane me ala kegina courage asala si ala kemwanke entraînement pe la ce le roi ko ala ida ala ça entraînement et puis on ala gati ufine yanga da se le ki chaque longo sulo gati ki ta longo le gati se yanga de le ki na ita a 20h parfois 19h30 donc ala ba koma am ngi na mu ya chara na kwani ala so ki na ki ta ku sala 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 za ku sala ni banga ki ten ti ka ngombe mbose a sara si beta la tu ainande tu pencha la wana peke ai kwa chiko brola ikifara kwa chiko breti la
me mbela ti esia la kinane chi tona molengeti be Afrika ti nzoni beso ai ki mala na ngoiso
ikimi metina la encore ngila mimi na unda ngonde sala unda na ndi wiki tombela na alta contra fikenko akota je chiko breti a eli chiko breti ipatina chenti to la voix de l'Amérique a ça a sin pense a la ti diaspora ti sa kama yi ala kuma gotini na ndembeze ibuge yashala ala gana ndege ti ala gana mboko na maboko sala ala ga ebia isa wanze ti ti centre fi ikene samen iwala ala ga sa sabango ti kobro ti amlinga ke dala ke na ton sala la ke mu ala ke za ke tala na ti ti sala ti kene ala mbe e ti kobro ti na ndizi pardon ipo ibumbi maboko ako ai tachi ti chawali sakuna na diaspora sala sala activite ni ni bati kodro ai tachi ti akodi ni oti sala na se tai tachi ni sala sala kwa ti ti sala ti kodro amo ni ngeti ti centre afrique ala sakuna ti kodro ji sala ki nanje na plastique kwa ni unda na ala ti tene ala ebei ti ebia a atleti ti kone de na kishasa
kui bikongo na litara na kusala so ki sala e unda nga mulengeti be afrika so ki mai na ndondende ti tene ala lundo siala mu maboko na a wasarango angiati wanguru awazenti be afrika so ki na nja ti guti sala nga ngiatungana ambata la siala wara legini pepe ko je ni kwesi undi ya pakara fonta kamara tene ti sala kenani ti tene e kondani
singila sawa vikinga kesi kilani ti ndi tene ni inda jina ita oko ako aita Central African kwa ita be Afrika iko ibumbi maboko ako ibumbi yanga ako itebea ita wanze ala sisi ya beveti okipina kwa ta wanze si ala wa alezi nape ikukune vichana inda nala itene ala gana sheta wanze ki federation ki basketball ki fote ulo kase ya nge undembeche ikidaso atleta kina na beje nchala ngangu inda na ita wako nako apla sofita lakini kitakurie aita ala bama wati aze awanze chiko doti ala ebe inki kene kuchala soa ambu na lege ni izanja na betala sanso ala wala kene ani kwe ani kia santa afrika pe aita ni kwa ikim na poko ani gal aite pia zwawe aita ni kwa ikim na poko nda chine na so ikiba kuchala soa la ikara so inga itene jokozo ala kwala kena drua ala kwala kena ngangutu sara iso aji shako na gira kusara afar jito si ala na problem ti sivi mesino atanga ta kusala tu ala kutara kisa anna ifo gumbi ifo maboko ako yanga ako idaika ti amu ni ndiki Central Africa la amu ni ndiki Bea Africa la
singila Sylvie Doris sui kume singila na genecha ti kozu kapati kwa singa ti fonta kamara singila ngana la wa mangoa kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala soa ki na terti fono notala na nimesu ala mba na terti fono notala iki upupu nda ti ketengo ina lego ti mozoko kozu ni kwa si ikiri na ti use kapati kwa singa ti
Passion des fois, faut jamais laisser tomber.
S'il y a toujours un, c'est qui a plombé. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver. Seul je connais ma vérité.
Oh, oh, mama, oh, mama.
Oh, mama,
oh, mama.
Sans m'aller.
Oh, mama,
oh, mama. Je t'ai tout donné.
Oh, mama,
oh, mama. S'il y a toujours un, c'est qui a plombé. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner.
Vraiment au côté bundi énigmatique que ça ira tizi le genaiti linda na tu se kapati kwa singati tuna na tisu téléphone de genaiti tu se kapati kwa singati sur keduti Pamela Audrey de Rome akele goko wa singati Sylvie Doris sur ekumisi ya kayambalo
Pamela e barala e inga ambenazo mingi na swa ke maina ngoi so inga la pepe alimbuti fatesa na wa mangoi
singila mingi wago singa mieke Pamela Audrey de Rome mieke koma konzi chi bumbi chi amolenge chi Afrika so ke sara kusala na chi domaine chi jeux électroniques iri chi bumbi ni nanga chi mozo France ya tene la Fédération Africaine des Jeux Électroniques kana nga chi anglais la ke Confédération africain des jeux électroniques ACDS a kemeni kundu sosi ben de Afrika so a bumbi terre lani na sese tu Maroc na 2023 tiza na sese kunduni a na ngwe so bitena atene so ikina 48 pays africains so ki affilié na Confédération africaine du jeux électroniques ba ke kusala so mixara la na ndebeso na sese tu Casablanca
ibala kokapa na yati yesu Ah, mulingeti be Afrika okelasi ya binayani.
Bumbila zana si se so, hein? Akegizo kodro ako akigina place oko ako. Donc ake président ni ake marocain et Milambi kiton a la vice-président ni et secrétaire général ni ake meni gombien ainsi de suite. Donc Milambi représente kodro ti be Afrika na yati bumbiso. Tene ti so si ibi goda tiza gereti bumbini na ti kodro ti centrafri. Le yeso se amuna milege ngati tenga na mbi inscri bumbini kunduso mbiza na centre afrique mbi inscri lo na ti confédération se amuna milege ti tena mbi kokapa wala mbi gona election lani si a vote mbi na ti bureau so tonga na vice président ti confédération ni pa anko pepe ki so na ti bureau la me amulenge ti be afrika kwa so se a ke sara kwa a ke mandaye ti sport électronique so à la quoi à la kena place ça là tenez tu so confédération qui organise à capacha yemingi à qui t'en a la compétition ton so c'est à l'ondoti ça la fade fade so na moitié ou so ibanza la ni inga quoi na c'est ceci bongi y organise même une compétition nationale si t'en est gagnant ni so na ti domaine par exemple si e-football société ça raso gagnant ti e-football ni igafade na lo na Casablanca mais mawana ke ti so si pas compétiteur si e-football ni a ke mingi a pa ke ya kodro ota donc patara ba ti pika ti tene a qualifier gala directement na compétition ti octobre so ça ka avoir lieu na Qatar parce que ACDS a organisé compétition africaine ti tena moi meilleur a gagnant africain ti tena ngufa diagonal là de la compétition mondiale ni so si a ka avoir lieu na Qatar donc ti faso amlenge ti be Afrika ngba na pico pepe en dehors ti miso mekenati ti kunduni na ti instance dirigeant ni so Ameni amulenge ti be Afrika so si ala gonga ala so bedana ndo ti ambata la ka ala igwa ande fade na ande na Qatar pendant sa pazi lege na ti ye so si yarete aki chaque année donc année prochaine ikwa ane plus ti a candidat tongo ndani la linga encore ti gya gereta ini ndenge na ndenge mais ikina garantie puisque nza pazi lege mbi ki osi na ti ti kundunika Ngouti Pekor fade ki wara bata son trafikien so si ake wara lege ti kokapa osi nati a mandako ndenge na ndenge nata a gereta disipline ndenge na ndenge.
Awali nga ake sara etingia so?
Awali ake sara etingia ni mingi. Mena kodrose se ti be Afrika ade wara awali ni mingi minati domen ni so ape tene ti so même kompetisyon ti awali na ake duchande na kodgoti RDC na Kinshasa na mwa ti novembre et so ak nan douti discipline ti teken donc actuellement mi lancé appel à la candidature déjà à niveau ti centrafrique ti tene wara candidat wali je na douti discipline ti teken ti tene iba na milioni isoro le so le petit pinga ti représenté bien Afrika ti tene novembre le Ghana na kodro ti Kinshasa ti participe nani actuellement so awali ake londo ndege nando kwe titene alanga kwe alanga na peko pepe tene di sosi atene digital wala jeux électroniques ake sosi awalinga kwa kena place sala na yani puisque wala ake manier téléphone awalinga kwa kena capacité titene ala voa a console ala jouer a jeu ndenge na ndenge que ça soit que jeu du combat donc na sosi iba mibala ni na finale So il a passé dans Casablanca, puis entre Tunisie et Égypte, à la joué du combat. Donc à que joué du groupe. Et donc tu fais Awalini à la joining Gangu et Tunisie à Sobena dans l'autre Égypte. Donc tu fais que Awali à mon appétit Awali n'a quoi que Gangu à Pimba Nati sporty électronique. So donc Awali tu es africain n'a quoi à droite mon appétit quoi à l'indice à la Londo et à qui coussa la so bien que ça rende tu tenais Awali tu es africain en bas n'a quoi pépé.
N'est-ce y a pour soi la tigo n'a pas été un diacé électronique.
Il y a ça pour se dire que quand je n'ai ala ke gonacha mena kokota mandako sosi a passé na Dubai a passé na Paris a passé na Tchakbacha Kodro ala godami akai so ikoye ke sara et puis akbacha maseka na bonja ke sara akbacha kiosque chargeuse électronique à Kemingi. Mais c'est parce que Azoni, à la Inga, que Yemiso à la Sarasso, à l'Imiti Gonala, Nandizu, Titene, à Munala, Legesala, Nakwe, à la Mainga, ton ambata la paix. Donc, dans le Natang, on y sont mis bas, ouais, Mitene, non? La Béafrica aussi, à Maseka, Tibéafrica, à Kessara, Kusala, Mingi, à que je vais jouer, Niso Mingi, à la Sara Sport et électronique, Minga Mingi, à l'Imbisi, Mikiri, Mitisala, Midina, Metarasso, Kusala, Sala, Kessaraso, à Kemboubousi, à paix, mais à l'Imbisi, à la Pimba Nayani, si t'en as la Nakwa, à la main. Parler à Kemingi Nayani. Magatiste qui n'a problème ti à connexion, qui n'a problème ti à courant, à problème ti à mingi mingi à qui d'associe à si à légué na à zotite na sa sala. Mais à empêcher pepe na inga si tene il débrouille na situation ni si tene amas et associe à l'aide na cha keketa sala niso à la ping banani et sala professionnalisé tera sala à la wara kota vision si tene à la main en douzou. Tu gonga aussi na ta kokota compétition ton na amena tangata akodro ti dunia a compétition actuellement ka tenir na katarso a ke jeune na noti PlayStation 5 et tout mais il na son trafique encore wa console ni a ke ngangu donc il a fallu que on a tu compétition ni so il est obligé de tenir commander mais ni so le Canada tu sais c'est Canada là il sera commande en tête là ouais il paye là ouais là le monde parce que man akumani ka le Ghana ni actuellement il va amener quelque chose ni dengue ni dengue ni là c'est mon candidat tu so sur le sol benala tu m'as le so tenir le commencer tu t'es le mandat ni le tu t'es le jeu et nando tu PS comme ça PS5 ni so le entraîneur terrestre le dengue. Et si il y a deux ans, il a joué dans le chat Xbox ou APS6, ça a commencé à signer. Mais au moins, le niveau de compétition, c'est le bon de la compétition. Et on a compétition, mais le bon de la compétition, le sobina. Donc, si François a mené quelqu'un à parler avec encore, il. Ton mandat n'a pas la nawe, il te cambe tingamingiawe, fade ki goda, tu suivre ni ti, fa importance ni ça, même là, ni conférence de presse, tu tenais annoncé, gagnant ceci, compétition là, soit organisé là, n'a pas vu ça, la nia a communiqué là, donné mingi. Donc, et qui continue na ti dynamique, nous so, tu rencontras quoi, kota, tu kodro, tu tenais vraiment à l'ingaso, à qui mène difficulté ceci, domaine ceci, la doit, tu tenais à la billette, à la danga, et puis ça la mou. Mamboko titene a ibe afuka ngakwe a mine ati domaine si bana tu kopepe
kala kina belin bela ti tona walia maseka wali ti be afuka so a ti bana mbege so me peut-être mbe to sara la wala inga tena ndoni pepe
li mbe na mbela ti passe na maseka amaseka wali inga na maseka koli ten cheese meke makonzi ti bumini sosia banda no cha maseka koli na maseka wali kwe vraiment amcha maseka wali il faudrait que ala inga que ya wali na ndembeso ilingi chimba na peko na ndo timeni oko pepe il faut ala londo tio ala na ala inga tena ndoni ape il mu ngwe so ti tena la so e-sport à many domaines aussi à que moi actuellement gangu même selon à discussion ceci il y aura l'année na Casablanca et puis na bureau de ISF ceci à que fédération internationale de e-sport à que penser tu t'en a organisé coupe du monde de e-sport nga. Donc tu fais que Ayene actuellement mulorongango mais mawana que ce il y a des inga tene nimbrimbi pepe et puis inga na peko il faudrait que amasekawali a londo mimuta pande ikuwarande meni compétition na Kinshasa nde na mwati novembre na ti domaine ti Tekken donc amasekawali ti be Afrika sosi ala ki jwe gaming ala ki jwe na ti discipline ti Tekken vraiment iu na na ti tene ala pousse nduro na terre ti association africaine des jeux électroniques qui tenait à enrichir terrestre à la salle en gakwe à la commencer qui tenait à la perfectionner tes tanati domaine niso et ça aura chance à des qui sont le sol le somma bindan de la popotambalo qui gagne na Kinshasa la compétition qui Kinshasa des sous sac bagui rien qu'à wali mais à empêcher pepe à ta masseka coliton sous mitene vraiment il faudrait moutere tinani yinga sosi à qui qu'est ta compétition c'est que ça n'a pas arrondissement n'a pas carte tiso il doit tiné il perfectionne tes tis continue n'a tis domaine et puis mouli ton n'a ta n'a ta discipline du sport quoi à qui ton n'a dit qu'est ce que je là si qui ça rappelle à qui mène jeu sosi à professionnaliser ni n'a ta kodro et à qui ganga kota n'a yani à qui gagne vite et donc na iko il doit tisser son activité que il doit tisser il bande jeune ton ameni mumu ça permet que meni ceci amlege na tisser il mainga il diga zo ton anambati na ça que na de ça contre wandi
ala kingana pialo tisser la warambeni kundu warambeni ndo ceci amulenge ti be Afrika lingu ti go ti tene ala sarangangia so wala la manda u ti tene ala enregistrer tete ala na ambenangiani
so ake puis à le soir vous mettez une mal depuis si c'est né guimeni place aussi il y aura parce que il est écrit déjà na ministère ah ouais et on a fort quoi il dire le l'année qui onda si c'est né il y aura mais espace son Afrika ti stade Boganda Kaso stona iwara accès na space ni a lingi ici vraiment izambe centre ti gaming ka si amulege na masika mais ti tene ala goesi ala jouer na ti centre ni so mais iwara partenariat pour l'instant na espace culturel ti poloko et donc le qu'on a mené centre ti gaming ka et à ti centre ni so là il utilisé ni pour l'instant qui est organisé à compétition car et donc ni là que mes centres sont pour l'instant utilisés donc à la sociale a intéressé Teresa à la y tu tenais à la personne à la tu domaine ni so il faut à la rapprocher Teresa là na tu centre ni car comme ça il me les gênant tenait ben moi à l'inscrit Teresa là et puis en attendant que tu tenais il aura réponse na doléosti na centre c'est qui et il me rassura là que pour l'instant ACDS ASA politique n'a cessé de doter à cadre à pays membre ACDS puisque mitene fané qui 43 membres affiliés à la Confédération africaine qui gère l'électronique et donc RCA fait partie de premier cadre premier lot aussi à qui bénéficiant des noms quelqu'un quitte ceci à comme les Guinéens tenaient ils formaient un jeune team à niveau local avant tu tenais il y aura la so qui identifie dans la au moment venu tenant la gagne dans Casablanca nati na siège tu confédération africaine so a une fois lancé formation ouais à RCA quoi que tu es éligible tu tenais à bénéficier na bourse tu formationné en de na niveau tu Casablanca donc c'est pour dire que vraiment à que meni ceci à que dimoumousé à pain à que très important et tu tenais quota du cadre à accompagner nati domaine niso et que il réussit la mission sociale et matitene et Sarah.
Mais vous n'avez pas signé la
Singila chungjingo nani Sylvie Doris Soekume, singila na Pamela Audrey de Rome genetatu se kapati kwa singati singila ngana la awa mango kwa singati ndati ngo isalamu singala dukifa de natati fono nanti ma kwa singati ekigisi na le kikangi kimbi na la nati ango iswa kiga na yangati singa kifa de firme Max Koya Weda Felix et Pasis Zembro ngana Sylvie Doris Soekume eki andanga beti chungjingo nani batati bongi akinanduti gere puputi ngamba Okonakona pezi limbalambala singala maifade ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda tereti soit que www.voaafrique.com ina la kingbit na changu isakiga ala mbanjoni.